Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Добро вечер, почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во не објавуваме. Може ли да се постигне внатрешен консензус за името и во Македонија и во Грција? Властите да се посветат на граѓаните, а не на спомениците, апелираат аналитичари. Има скейтери, нема скейт паркови. Слушајте ме. Нема најава за нова средба на представниците на Македонија и на Грција со посредникот во спорот за името Метју Нимиц. Аналитичарите во Скопје и во Солун вела дека е потребен национален консензус и подобро информирана јавност. Во Македонија опозицијата е порезервирана, додека во Грција одбива да даде подршка на власта за поширок национален консензус, повеќе од Фросина Димеска.
Една заедничка средба во Скопје е одделни со партиските лидери во Атина. Пред 31 месеца држаа премиерите на Македонија и на Грција Зоран Заев и Алексис Ципрас за да ги информираат политичарите во своите земји за текот на разговорите за името. Во Скопје по состанокот кој траеше 5 часа лидерите на партиите и претседателот Ѓорѓи Иванов излегоа воздржани, а во Атина веднаш почнаа несогласувањата. Во интервју за Радио Слободна Европа што ќе го емитуваме во целост во недела Димитрис Мардас, пратеник во грчкиот парламентот, водеачката Сириза сепак убедува дека во неговата земја ќе се стигне до заеднички став за решението за името.
Мислам дека на крајот од овие разговори нема да постојат какви било разлики, имајќи предвид дека сложеното име беше предлог во контекст на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година.
Лидерот на главниот политички противник на коалицијата од која доаѓа Мардас, Кириакос Мицотакис, пак постојано критикува владата како ги води преговорите. Одбира да даде подршка на Ципрас за формирање поширок национален консензус, а видни членови на Нова демократија беа и на протестите против употребата на терминот Македонија во сложеното име. Според професорот по меѓународни студии на Правниот факултет во Солон Милитијадис Сарианидис и во Грција, прашањата што се однесуваат на надворешната политика се користат и во домашната за да се манипулира со јавното мислење.
Ние можеме и треба да формираме, креираме некако вид на заедничка позиција, некако вид на заедничка основа на грчките политичари, на грчките политички партии од една страна, и од друга страна во вашата земја треба исто така да се создаде некако вид на минимум договор на политичките партии во Скопје, бидејќи порано или подоцна ќе се соочите со проблемите во однос на какво било решение, добро или лошо.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски пак вели дека не е информиран за процесот на разговорите и нагласува дека нема да подржат промена на уставот со цел промена на уставното име, ниту пак недостоинствено решение да спорот со името. Според политичкиот аналитичар Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, тоа што и политичката и обштествена јавност не бранува во текот на разговорите, туку го очекува исходот, е и сигнал за никаков консензус дека прашањето треба да се реши. Но за консензус за евентуалното решение, тој нагласува дека се уште рано да се зборува.
По евентуално има одредено решение кое што би било прифатливо, кое што би било во согласност, нели, со оние предходни преговори. Зашто да не? Само рано е уште да се коментира, немаме никакви информации.
Вели Божиновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од град Скопје не откриваат дали ќе бидат остранети други споменици од проектот Скопје 2014. Уверуваат дека посветено работат на проектите кои беа ветени. Експертите пак апелираат до властите да создадат услови за достоинствен живот на граѓаните, а не да се занимаваат со споредни работи како спомениците. Марија Тумановска.
По поделените реакции во јавноста откако се отстрани споменикот на Кьосето од град Скопје не открива дали и кои други споменици од проектот Скопје 2014 ќе бидат дислоцирани. Оттаму не ја исклучуваат можноста дека истото може да се случи и со други споменици, но потенцираат дека тоа ќе се направи само доколку бидат исполнети правните услови за таква акција.
Значи, за секој случај за кој што правните околности мислиме дека би биле созреани, тогаш би можеле и да ви свестена за следничекот.
Изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. Тој сепак потврдува дека галиите во Вардар ќе бидат тргнати, зашто градоначалникот Чилегов веќе дал налог за почнување на постапка за нивно отстранување. Во меѓувреме, деновиве на социјалните мрежи подбивни коментари на адреса на градските власти доби пуштањето на автобуската линија 50 во градскиот трговски центар, а граѓаните прашуваат дали градските власти работат на сериозни и конкретни проекти. Но од град Скопје уверуваат дека посветено се работи на проекти за намалување на аерозагадувањето, гасификацијата, зеленилото, но и инфраструктурни проекти.
Се разгледуваат можности за изградба на нови улици со цел да се растоварат постоечките и да се поврза во некој вид градот без при тоа да може да кружите. Меѓутоа, да не влезам сега во спекулации, уште нема ништо конкретно, се прават студии.
Упатините пак велат дека градските власти сепак треба да се фокусираат на многу поконкретни проекти кои ќе го направат животот на граѓаните подостоинствен и цивилизиран. Таков е ставот на професорот Минас Бакалчев од архитектонскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи.
Има толку многу работи што треба да се направи, да се поправи. Така да ако влегуваме постојано во едно исто, влегуваме во таа спирала од која што требаше да исчекори. Не го е нам апсолутно потребно ни еден споменик да се тргне, ни едно нешто, освен ако постои релевантни сознања за безбедност.
Споменикот на Кюсето е прв од проектот Скопје 2014, тако е одстранет, а градоначалникот Чилегов ја стопираше изградбата на 95 фасади кои требаше да добијат нов барокен лик.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Скетерството е повеќе од спорт, велат младите кои секојдневно ги гледате со нивните вратоломи и нископските улици. Ти имат порака до властите и граѓаните. Ова е една од приказните од проектот Моја порака, која пренесува јасната насова.
Младиот Мартин Кукулјан, кој скейта повеќе од 10 години, зборува за својата љубов кон скейтот.
Скетањето пред се е љубов, религија, начин на живот, а после тоа спорт и се остана.
Вели Кукулјан, кој е член на групата Error Harmony. Во Скопје официјално има 2 скейт паркови, но скейтерите возат на други локации и низ градот. За нив парковите не ги исполнуваат условите за скейтање.
Скопје нема скейт паркови, тоа изгледа од страна као скейт парк, ама тоа не е скейт парк. Условите во нив се катастрофални.
Рече Кукулјан. И 17-годишниот Александар Несторовски, кој ужива во скетањето поради дружбата, смета дека треба да се посвети внимание на скопските скейт паркови.
Може се скейт паркови да пошо, не знам, се распаѓаат и тој што е у Карпуш или Кајда, не знам. Тоа е направен реално за байкери, не за скейтери.
Истакна Несторовски. Тие возат низ улиците и на отворени локации низ Скопје, а при тоа секојдневно имаат конфликти со граѓаните.
Со кофи вода имаат прскано, со довашен имаат мавано, со свена, имаат цуено.
Изјави Александар. Тие посакуваат да немаат проблеми и граѓаните и државата да ги поддржуваат.
Има младина што сака да ужива, да вози, да спортува, има љубов кон скейтот. Поддржате не, бидете дел од нас, правиме надпревари, доаѓајте, гледајте и уживајте.
Порача Кукулјан.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Анализите за можното решение на деценискиот спор за името се главна тема во неделните вестници. Фокус се осврнува на писмото од 200 интелектуалци кои бараат прекин на преговорите за името, додека Капитал анализира дека спорот е дојден до деталите. Прегледот на неделниот печат го подготви Горица Попова.
Отвореното писмо од 200 интелектуалци загрижени за Македонија и за националниот идентитет во контекст на преговорите за името со Грција предизвик за неколку текстови во најновиот број на неделникот Фокус. Групен секс на интелектуалците со идентитет е насловена првата анализа во која авторот покрај другото вели дека без оглед што во таа група интелектуалци има и такви кои не можат да се поврзат со поранешната власт и со незините тврдокорни ставови, барањето за повлекување од преговорите за името ја разоткрива нивната идеолошка матрица. Со отвореното писмо Сметафокус, тие всушност сакаат да ни соопштат дека нивниот колективен ум се определил Република Македонија да не се зашленува во НАТО и во Европската Унија. Другиот текст во неделникот е со наслов «Оревот кој размислуваше стратешки». Па авторот, настапувајќи со основната своја теза, вели дека ако потврлиме на која било од двете точки, рамноправноста на народите или членството во Евроатлантските сојузи, не и се пишува арно ниту на нацијата, ниту на државата. Тоа, вели авторот, треба да го знаат авторите на отвореното писмо. Зашто во ломот и кршот што би можел да настане, некој би можел да праша кои беа тие дома што одготово направија национална вересија. Оние кои беа горди и сакаа се, па го оставија народот без ништо, би можел да одговори некој, поентира авторот на анализата во Фокус. Ке дојде ли со Кодзијас нова клучна фаза на деталите во спорот за името? Оптимизмот прилагоден на ѓаволот во деталите, ја насловува Капитал анализата, во која ги наведува изјавите на директните македонски и грчки актери во процесот, во која основната теза е дека е дојдено до деталите и ја подкрепува со поместување на посетата на Кодзијас на Скопје од 19 февруари, како што најавуваа грчките медиуми, за крајот на месецов или почетокот на март. Кодзијас треба да донесе нацрт спогодба што ќе се однесува на името и на нештата што произлегуваат, употребата на името, изведените зборови, вклучително и идентитетот и јазикот, прашањата за трговските имиња, акронимите, кратенките, што значи треба да се речат многу детали.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Одбележувајќи го патронатот на 21 февруари, во дворот на Скопската гимназија Раде Јовчевски Корчагин беше поставена мермерна скулптура «Мост». Уметничкото дело на училиштето му го подари професорот по ликовно воспитување и еден од најпознатите македонски скулптори од поновата генерација, Сашо Саздовски. Повеќе од Лјупче Јолевски.
По оние поставени на кејот на реката Вардар и пред Министерството за култура, Сашо Саздовски со трета скулптура во јавен простор во Скопје. Овој пат неговото дело «Мост» ќе го украси дворот на гимназијата Раде Јовчевски Корчагин, каде што работи како професор по ликовно воспитување. Говорејќи за следот на настаните, Саздовски вели дека во училиштето имало еден постамент и во разговори со директорот на гимназијата се наметнала идејата тој да направи скулптура за училиштето. Дополнува дека како скулптор не ги пропушта шансите кога може да направи скулптура, та дури и патува по целиот свет за да остави дел од своето творештво, па согласно на тоа, воопшто не се двоумел кул таквиот зафат.
Мојата последна тема се вика «Споеви» и самата скулптура представува мост помеѓу нас како професори и помеѓу учениците кои што поминуваат низ нас. Значи, тоа е некој мост, ние како поддршка и учениците како уште една форма која што поминува низ нас и тоа е нашиот соодност од професори и ученици и е посветена на сите просветни работници воопшто.
Вели Саздовски. Скулпторот истакнува дека на овој начин сакал достави нешто од себе во училиштето, кое секогаш имало разбирање за него и неговата уметност и каде има одлична соработка со колегите.
Јас преку овој гест сакам само тоа да го поттикнам, да тоа да не згасне.
Инаку Саздовски по светот има 20 на своји скулптури од кои поголемиот дел во јавен простор. Неговите творби може да се видат во Абу Даби, во Доха, Катар, Султанатот Оман, Германија, Португалија, Чешка, Црнагора, Србија и во други земји.
Голема е сатисфакцијата кога можеш преку своје дело да ја представи земјата, бидејќи нели ние се уште сме во борба за нашиот идентитет и мислам дека културно е најдобро да представите нечи идентитет.
Истакнува уметникот. Инаку Сашо Саздовски се смета за еден од најреномираните македонски скулптори од поновата генерација. Дипломирал и магистрирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Главно работи со мермер, а во последниве години тој и неговата сопруга, уметницата Пандора Постоловска Саздовска, особено се активни во Европа и во земјите од Блискиот Исток. Тие веќе неколку месеци засилено ја подготвуваат својата нова изложба, што е планирано да се одржи некаде на крајот на мај или почетокот на јуни годинава во музеј на град Скопје.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.